Mutazama twi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye shuti zacu ndabashuhuje mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi kuri micro. Mu Burundi radio ijwi rya America iravugira ku mirongo migufi metero 19.22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ariko rero ni mujye no kuri internet @ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko mu kwezi kwa mbere 1990 u Rwanda rwasinya amasezerano mpuzamahanga yo kurengera umwana. Hashize umwaka mu kwa mbere 1991 rwinjiza ayo masezerano mu mategeko yarwo bwite, ibyo bita ratification mu Gifaransa. Mu kwa munani 2018 u Rwanda rwavuguruye itegeko ryo mu 2011 ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda no kumurengera. None se uburenganzira bw'umwana bwifashe gute mu Rwanda? Ese abanyarwanda, abatura Rwanda barabwumva, bazi icyo ari cyo? Nibyo tuganiraho na Ntawigenera Narcisse, ni impuguke mu bumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu, ni mwarimu wa za kaminuza, ayobora umuryango witwa RIM Company LTD ukora ubushakashatsi mu nzego zitandukanye zirimo uburenganzira bwa muntu. Afite kandi ubunararibonye we ku giti cyafite n'ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana, kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa bakorerwa. Ntawigenera kandi ni umugishwa nama n'umwanditsi w'ibitabo, ari mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ntabatindiye rero mbazane n'umushyitsi. Ntawigenera, uraho urakomeye?
Raho na mahoro rwose mu majyepfo mu karere ka Huye.
Mumeze mute, imvura iragwa se?
Imvura iragwa biringaniye, izuba rikaza, kugeza ubu rwose ibihe bimeze neza. Na mahoro, COVID irimo iragenda icogora, na mahoro tumeze neza.
Ubwo nari nkubajije iby'imvura kubera ko ukwa gatanu akenshi biba ari mu itumba mu Rwanda.
Mucyo mu minsi ishize ubu niho turimo kugenda dusa naho twinjira mu gihe cy'umucyo, ariko imvura irimo iragenda isa naho igabanyukaho buke bukeya twinjira mu mucyo.
Ntawigenera Narcisse, rero ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire ku burenganzira bw'umwana. None duhite tuvuga uburenganzira bw'umwana mu magambo makeya, mwebwe babahanga mu busobanura gute
uburenga? Twahera no kwitwa uburenganzira bwa muntu. Nibyo yemererwa ahabwa kandi bigomba gukorwa ku buryo bigomba gusugira bigasagamba kubera iryo finafite ryo kwitwa umuntu. Ibyo ni uburenganzira bwa muntu. None iyo bigiye mu byiciro byihariye nk'umwana, hari uburenganzira bugomba kuza noneho kubera icyo cyiciro arimo n'ibyo akeneye by'umwihariko. Icyo gituma habaho icyitwa uburenganzira bw'umwana, bukaza kubera ko wenda tubuze umuntu mukuru hari ibyo nawe ubwo aharanira cyangwa akaba yabyigezaho, ariko noneho umwana wagira uburenganzira bwe bwihariye kuko aba afite abagomba kumureberera duhereye kuri leta tukagera ku babyeyi n'abandi bazamugira mu nshingano ze. kugira ngo na bwa burenganzira bw'ibanze bwo kuba ari umuntu bugerweho. Duhereye aho wenda gusobanura uburenganzira bw'umwana,
yego,
agomba gufashwa kurera kugira ngo akurere neza, agere ubwo azagira icyo yimarira marire, agire n'icyamarira n'igihugu. Afite uburenganzira bwo kurya, hari igihe uzasanga umukuru wenda nirwanaho kugira ngo abone ikimutunga, ariko umwana we agomba noneho kuba kwitabwaho n'ababyeyi n'abandi babifite mu nshingano. Tukongeraho rero noneho muri ubwo burenganzira ko ibijyanye no kwiga n'ibindi byose bigomba kwitabwaho, kubera ko ari umwana ashobora no guhutazwa na ba bandi bamufiteho ububasha cyangwa bafite imbaraga kubera za ntege nke afite nk'umwana.
Ariko rero umwana bwa mbere na mbere ku ikubitiro, kugira ngo nyine abe umuntu koko nimba ariko nabivuga, ahubwo icya mbere ubwo ntabwo agomba kugira izina.
Ibyo ni muri bwa burenganzira bw'umwana bwa mbere, n'ubwo bwo kugira izina, akitwa umuntu noneho akabona ibimutunga. Hari bwa bundi bw'ibanze, kugira ubwenegihugu. Ubwo tugiye mu byiciro bigiye binyurana, harimo ko kugira izina bimuhesha icyubahiro, nabyo twaryongeraho, akabasha kubona ibimutunga, akabasha kwiga, ndetse twongeraho n'ubungubu bigeze noneho no kugira n'ijambo ngo bimukorerwa, ibintu by'akabigira n'ijambo. Hakiyongeraho noneho yuko agomba no kurindwa noneho n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose.
Mutumirwa nta wigenera Narcisse, hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika witwa Mukunzi Moise, yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika ati: "Eh, mu Rwanda uburenganzira bw'umwana burubahirizwa hagendewe ku bushobozi bw'uwo mwana cyangwa umuryango akomokamo, bityo abatishoboye bagatsikamirwa. Ibyo bintu nibyo?"
Ngira ngo icyo ni ikibazo kijya gikunda kugaruka, wenda tugere nko ku bijyanye n'umurimo abashinzwe kurinda nk'umwana imirimo mibi ikoreshwa abana. Hari aho bigera muri bwa burenganzira n'ubushobozi, ukareba nk'umuntu wakoresheje umwana, umwana amuhaye akazi ariko nanone akagira icyo amuha kiri bumufashe kugira ngo abashe kubaho, ukibaza wajya kuvuga uri bumuhane ko yakoresheje umwana bitemewe mu mategeko, cyangwa uri bumushimire ko yatumye na wa mwana abasha kubaho. Hari ibintu kubera kuba mu bukene, wenda niba ariko navuga biza n'ikintu gisa naho habayemo dayirema, ndabyita gute mu Kinyarwanda, dufite n'iki tureka iki? Umwana rero kubera ubukene bw'umuryango, ubukene bw'igihugu nabyo twabivuga muri rusange, hari igihe uburenganzira bwe butubahirizwa uko bikwiriye koko, kubera bwa buryo budahagije bwo kumushyigikira kugira ngo abone ibyo akwiriye nk'umuntu.
Moise Mukunzi, rero ndibwira yuko umutumirwa agumwunguranye ibitekerezo, ariko rero urongeraho nako sinakibagirwa, we Mukunzi Moise urongeraho mu butumwa bwawe uti: "Gusa guverinoma iri kubushakira umuti." Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira ku burenganzira bw'umwana mu Rwanda. Umutumirwa ni Ntawigenera Narcisse, ni impuguke mu byerekeranye n'ubumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu, ariko rero by'umwihariko afite ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana, kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Maze rero Ntawigenera, iki kiganiro si cyawe nanjye twenyine, ahubwo ni icy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nyine. Nk'uko twatangiye tubivuga, nagira ngo nguhamagarire uwa mbere, hanyuma nawe mwungurane inama n'ibitekerezo. Yitwa Muvunyi Siriro. Muvunyi we?
Ndakumva Thomas we, amahoro amahoro.
Amahoro twese. Bwira umutumirwa aho uherereye.
Ndi mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego.
Nakurikiye, nabyumvise. Kandi n'insanganyamatsiko mwaduhaye nayibonye, kandi n'uwo mutumirwa ibyo yavuze nabyumvise, uretse wenda ko hari aho yageraga bigacika, sinbyumve neza. Ariko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana hari hamwe na hamwe nyine ba bitari kugenda neza, uretse ndako ubuyobozi wenda butabasha kuba bwabibona, kandi hari n'ababasha kuba babushikamira mu buryo bw'ibanga ntibise nk'aho bigaragara.
Muvunyi we,
ndakumva.
None se ubwo ngubwo ubibonye waceceka, ntabwo watunga agatoki cyangwa no ukabyamagana ugafatanya n'abandi mukabyamagana?
Niko biba byakagenze, ariko hari n'ibintu rero ukabonagira na kurenga.
Tanga urugero.
Kuko urabona niba urugero ruto nshobora kuba natanga, nk'ubu hari abana baba ari nko mu bakabaye bari mu ishuri, ariko bakaba bari nko gukora imirimo bari nk'iwabo batari mu ishuri. Ibyo ngibyo ubuyobozi bwo hasi buba bubibona nyine, bwakabaye bwabikurikirana, ariko hari igihe baba bitubahirizwa neza nk'uko bikwiye. Ikindi ni nko abana bajya gukora nk'imirimo yo mu rugo nk'ahantu, ugasanga ukibaza nk'umwana niba ari gukora nk'ana akazi ko mu rugo, abo bantu akorera ni abarimu, ni abaganga, ni iki bagakoresha nk'uwo mwana uri mu kigero cy'uko yakaba ari ku ntebe y'ishuri? Ibyo byitwa munsi hamwe namwe biba bigenda biba biriho. Bisaba rero ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe. Ku ruhande rwanjye mba numva umwana kuva asamwe kugeza igihe ashingiriwe nyine aba aribwo uburenganzira bwe, nabwo ntabwo baba butakaje, ariko aba aribwo aba agomba kuba yariterwa uburenganzira bwe. Naho umwana uri munsi y'imyaka 18 mba numva bagomba kwitabwaho nk'uko bikwiye nyine. Hari n'ababa bakoreshwa imirimo ivunanye nk'abajya mu birombe gucukura nk'amabuye y'agaciro. Igihe tujya tubyumva mu makuru hamwe na hamwe nyine ukuntu biba bigiye bimeze nyine.
Yego. Ariko aho ngaho Kayonza ntabyo ubona nk'abana bajya mu binombe, ariko abatajya mu ishuri bo harabubona?
Abatajya mu ishuri bijya bibaho nyine kubabona.
Aho ngaho Kayonza
umwana. Hello.
Yego, ndagukurikira. Aho ngaho Kayonza harabubona?
Bijya bibaho ugasanga nk'umwana ngo ntabwo twabasha kubona amafaranga yo kwishyura ngo amafunguro yo ku ishuri, kuko kuri ubu ngubu hariho bibiri byitwa proceeding. Usanga umubyeyi ati ntabwo umwana nabasha kumubonera amafaranga yo kwishyura ibiryo ku ishuri. Ikavuga iti bigira uruhare rwacu tugira, kuko leta ntabwo yemera umwana utiga, kuko leta igira uruhare itanga kugira ngo umwana abashe gufata ifunguro ku ishuri kimwe n'abandi. Ariko ugasanga hamwe na hamwe ibigo birabirukana ababyeyi nta kintu batanze. Wabwira umubyeyi ngo ibi n'ibi, umubyeyi ati mfite abana bagera muri batanu biga, ntabwo nshobora, bamwe biga muri nine years abandi biga primary, ngo ntabwo nabasha kubona amafaranga yo kwishyurira uwiga secondary nishyure n'uwiga primary mu bijyanye no kurya. Ugasanga ni ibintu byabigoranye cyane, ugasanga umubyeyi ntabasha kubyumva rimwe na rimwe, umwe akamufa bamwe kubabwira ngo nimureke ishuri, nimuhagarike, nta kundi nabigenza, ntabwo mwakwiga, nta bushobozi bwo kuba nabishyura. Ugasanga nanone ni uburenganzira bw'abana
buba
bugenda butsikamirwa nyine.
Muvunyi we, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane, mugira amahoro.
Yego, nawe ntawigenera. Hari amategeko, hari iby'amategeko ateganya by'ibihano nko ku muntu utitaye ku mwana we ngo amujyane mu ishuri tuvuge.
Ibihano birakomeye, birahari byinshi, ariko nagira ngo munyemerere mbanze nshimire Muvunyi.
Yego.
Ni umuntu ubungubu aho tugereye tuvuga ngo ni umuntu usobanutse. Birumvikana ko yafashe umwanya akareba ihohoterwa ibibangamiye uburenganzira bwa muntu aho ari byinshi. Nk'uko yabibonye rero, wenda mucyo nakongeraho guharanira uburenganzira bw'umwana kimwe n'ubwa muntu, uko bivugwa ni urugamba abantu bafatanyamo bakoresheje gushyira hamwe, hakiyongeraho n'amategeko n'ibyo twavuga byitwa ibikoresho bifasha. Muri urwo rwego rero, nk'uko yari abivuze, ihohoterwa ati hari ibigaragaraho bakoreshwa imirimo mibi, abatajya kwiga n'ibindi bindi. Ariko nagira ngo mubwire wenda nk'umuntu, iryo zina namuhaye ry'umuntu usobanutse Muvunyi, atera intambwe zo gufasha ibyo leta, gahunda leta yashyizeho. Hariho amategeko, wenda nitugira umwanya ndi buvuge kuri amwe muri ayo mategeko arengera umwana. Kongereho noneho n'inzego inzego nkuko mwabivuze mu ntangiriro nagize amahirwe yo kuba mu bantu baba mu bikorwa bigamije kurengera uburenganzira bw'umwana ariko ikintu dusanga kikiriho cy'icyuho nuko hari aho usanga wa mugani hariho guhishira cyangwa abantu bakaba batanasobanukiwe na bwa burenganzira bwa wa mugani ko buhari n'ibiteganywa n'amategeko cya cyuho rero kenshi izo gahunda n'inzego ziza zizi ku kiziba harimo gukora bwa bukangurambaga umwana ngira ngo duhere nk'icyo kijyanye n'amashuri no kwiga yashyizeho gahunda yo kuvuga ngo imyaka 12 y'ibanze buri mwana wese w'umunyarwanda cyangwa n'umuturarwanda ayige kandi harebwe ibishoboka byose ariko byo uwavuze mbere yavuze ati wenda ibibazo by'ubukene bishobora kuba ingora abahizi akabigira ubura amakaye ni nabyo muvunyi nawe atsindagira muri icyo gihe rero icyo dukora wenda no gushyira hamwe hari ababyeyi bishobora guturuka ku myumvire y'ababyeyi bamwe na bamwe hari ubushobozi bushobora kuba bukeya aya miryango itari iya leta kenshi nakunze gukoramo hari igihe irimo kuvuga ngo twunganire twabonye ikibazo kimeze gutya ariko noneho hari n'icyo n'abaturage bagomba gushyiraho nka kabo ko kugira ngo bwa burenganzira butere imbere
ariko rero nyine icya mbere bagomba kubanza kubumenya bakumva inshingano zabo bakamenya ubwo burenganzira bw'umwana ni nabyo nyine naje kuvuga mwiri buriro ese koko abanyarwanda bazi uburenganzira bw'umwana muri rusange
yego ye wenda niba mumpaye ako kanya
yego
kugira ngo twahera wa mugani kugusobanura bwa burenganzira bw'umwana tukavuga noneho nicyo na bimwe mu bigize ubwo burenganzira bw'umwana kuko nari nabivuze mbere ibyo umwana yemererwa ikiremwa muntu mbere na mbere bukaba buteganywa mu masezerano mpuzamahanga n'amategeko igihugu kigenderaho igihugu nk'uko mwabivuze mu ntangiriro ni itegeko nshinga bavuga ko bazarengera umwana agomba kurengerwa hariho na politiki yo kurengera bwa burenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa hariho no kugira ngo bizagerweho nibyo navuga by'inzego za leta dufite minisiteri ishinzwe umuryango n'iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo hariho komisiyo y'igihugu ishinzwe abana izo nzego zose zifite abazikoramo n'ibyo bashinzwe baba bashinzwe kureba niba hari igihungabanyije bwa burenganzira kugira ngo batabare barebe n'icyakorwa kugira ngo budahungabana ariko nk'uko mwabivuze reka mvuge muri buke muri ubwo burenganzira bw'umwana hari ubwa mbere mwavuze bwo kwitwa izina no kugira igihugu ubwo n'ubwa mbere kumenya ababyeyi be niyo yaba arebwerwa n'abandi ubwo ni bumwe mu burenganzira bujya buhungabanywa ubundi ni ukuba mu muryango umwana agomba gukurira mu muryango nk'uko mwabivuze nk'impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu umwana kuba mu muryango bituma akura neza akazabasha kwigirira akamaro akagirira n'igihugu akamaro ikindi ni ukuvuzwa no kugira ubuzima bwiza ubwo nabwo ni uburenganzira bw'umwana kwiga uko twabivugaga mu amashuri yose ashoboka umwana afite uburenganzira ariko iyo uvuze uburenganzira uvuga n'inshingano buriya afite nawe n'inshingano zo kwiga akagira uburenganzira bwo kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose imirimo y'agahato ibihano ndengakamere gucuruzwa kujya ku rugamba gukubitwa gufatwa ku ngufu n'ibindi byose umwana agomba kubirindwa kandi noneho agomba kurengerwa imbere y'amategeko nk'iki ngiki wenda abantu bakwiriye kuba babimenya iyo umwana niyo yakoze icyaha runaka arimo kugikurikiranwaho icya mbere cyo ni uko bitewe n'imyaka n'igihe yagezemo umwana uri munsi y'imyaka 14 byo ntabwo ashobora gufungwa ahubwo wenda ari imico ishobora kuba yabangamira abandi ajya mu cyitwa ikigo ngororamuco yaba arengeje iyo myaka akaba ari ibyo yabazwa atararengeje imyaka 18 ariko mu burenganzira ni uko imbere y'amategeko najyayo agomba kuba afite umwunganizi mu mategeko inyuma y'ibyo ngibyo rero ni uko nk'uko nari ndimo mbivuga abana bagomba gutanga ibitekerezo birebana n'ibibakorerwa ubwo wenda indi ngingo dushobora kuza kuvugaho n'ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana mu buryo butandukanye mu buryo yavuze dushobora kugenda tugarukaho wenda ingingo ku yindi.
Yego, uvuze akantu ko kuba afite umwunganizi mu mategeko. Ndibuka ko negeze kuganira na Batoni y'u Rwanda, ni ukuvuga umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Icyo gihe yambwiye ko itegeko ryabo, kandi koko biranditsemo nanjye nararisomye, ko koko ni itegeko k'umwana iyo agiye mu by'imanza agomba kugira umwunganira byanze bikunze. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uburenganzira bw'umwana nibwo turimo tuganiraho na Ntawigenera Narcisse n'inararibonye muri mu mishinga yo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa. Kuri telefone turi kumwe na Nduwimana Innocent. Nduwimana we, urahura komeye?
Yego ndakomeye.
Bwira umutumirwa aho uherereye Nduwimana.
Ndigara mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Yee, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo.
Yee, bandanya.
Cyo ubona ihohoterwa ry'abana burakwiye gushyiraho ingingo ribuza nk'abakozi bakoresha abana bato bato. Hari abana usanga bakoresha ibikorwa biruhisha, ukasanga bafite nk'imyaka iri nko munsi ya 10 kumanuka, bataragira gukora ibikorwa biruhisha. Icyo ubona barakwiye gushyiraho itegeko rigena kubuza abantu bakoresha abana bakirashikana imyaka yo gukora. Hama ikigera kabiri bagashyiraho n'itegeko yuko umwana ava mu ishuri atarakwiza imyaka yo kuva mu ishuri bakabahana, kubera iyo avuye nko mu ishuri atarakwiza nk'imyaka cyangwa by'abana bato bato bashobora bakoresha ibikorwa biruhisha, ukashyisanga umwana abayeho mu buzima bumeze nabi utoroshe, ukashyisanga ni hamwe nyine bamukoresheje nk'ibikorwa byinshi, ukashyisanga bamwe bamwe bibera mu mabarabara kandi batari kujya mu mabarabara, bigatuma abana bakurirana mu gisagara cyangwa mu mabarabara. Barakwiye gushyiraho nk'itegeko umuntu wese azokoresha abana bato bato bakabahana, kandi bakaraba bakabasubiza niyo bace bapfa ari nk'ibikwiriye, bakabasubiza nko mu mashuri kugira ukwatwa mu mabarabara cyane mu makati bitandukanye rukagabanuka. Igihe kitiko bakwiye kuraba ukarishyiraho.
Ye, Nduwimana, urakoze cyane.
Yego, namwe murakoze ku Jwi Amerika.
Ye, Ntawigenera, noneho rero Nduwimana ahise yinjira muri bya bindi by'amategeko. Ubwo ngubwo hari amategeko ngayo ngayo avuga yose mu Rwanda harayo dufite?
Wenda nicyo nari ngiye guheraho nisigura ko wenda amategeko y'i Burundi ntayazi.
Yego,
ariko ayo mu Rwanda ateganya duhereye nko ku itegeko ry'umurimo, ntabwo byemewe ko umwana ashobora kwinjira mu mirimo uko byamera kose. Itegeko ririnda ko umwana ashobora kuba yajya mu mirimo. Noneho yongeyeho n'ikintu kijyanye n'ibihano nabyo birateganyijwe, wenda muri aka kanya kuvuga ngo ahanishwa igifungo kingana gutya sihita mbyinjiramo. Ariko birabujijwe ko umwana akoreshwa imirimo. Hari noneho n'iyitwa imirimo mibi ikoreshwa abana, kuko yabivuze hari imirimo bitemewe na gatoya ko umwana agomba kuba yakora. Igihe wayikoze ubukangurambaga bwinshi burakorerwa bihagije byo kuvuga ngo murinde abana ihohoterwa, mubarinde imirimo mibi ikoreshwa. Ariko nk'uko wenda nabivuze mu ntangiriro, harimo ikintu kigoranye ni hahandi uzagera wenda turebe nk'iyi mirimo yo mu rugo, aho umwana usanga ariko wenda wabivuzeho mbere avuga tujya kubona ukabona umwana arimo gukora kwa mwarimu, arimo gukora kwa muganga, ugasanga arava muri wa muryango wa mugani utishoboye. Wareba njye wenda nk'umuntu ureba ibyo bivuga ibyemewe n'amategeko, ariko wajya kureba noneho wa mwana nari buve muri rwa rugo yari arimo, nibura ari aho ngaho asa n'urimo no kuharererwa ambiriza gute ashobora kuba yagira ibyo akora ariko nawe nibura akaba ashobora kubona icyo kimutunga ashobora kuba yagira icyabona ukibaza ni mu gushyira mu bikorwa ya mategeko avuga ati birabujijwe ko umwana akora imirimo noneho nari buvaho ngaho muri rwa rugo yari arimo ari buge mu muhanda be nayibobo ikiruta kiri mu bufashe ni iki ngira ngo abashyira mu bikorwa amategeko niho bajya bahura n'iyo ngingo igasa naho ibagora duko iki bigende gute ariko ubundi kiriho byo amategeko arasobanutse ariko noneho akabaho ko nk'umwana uciye munsi y'imyaka 14 byo bigomba kirazira kikaziririzwa ntacyo ushobora gusobanura ariko waba undi ugeze mu myaka 15-16 hari imirimo imwe n'imwe wenda ashobora kuba yagakora ariko atavunishijwe ariho handi tuvuga by'ihohoterwa ikibabaje kirengaho ni uko ajya muri ka kazi ariko noneho ugasanga noneho n'uburenganzira yakagombye kuba yagira nabwo burahutajwe ugasanga wa wundi umukoresha nta namuhembye icyo yamubwiye ko azamuhemba nta gikoreshe nta kibonye akaba yakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina akaba yakubitwa yakorerwa ibindi bituma na bwa burenganzira bw'ibanze ariho rero noneho n'imiryango na za nzego zigomba kuza ariko natwe tukabimenya igihe tubonye ibyo bintu tukavuga tuti ntago bikwiriye reka tubyamagane tumenyeshe na za nzego zibishinzwe
ariko kuvuga ngo umwana ntagomba gukora tuvuge mu rugo iwabo kujya kuvoma kujya gusenya ibyo ngibyo ntabwo ari ukumukoresha twabyita ko ari uburyo bwo kumutoza imirimo kumurera mu rwego rwo kugira ngo azamenye uko nawe akora nakura
ibyo rwose ni nako bimeze mu burere umwana adatozwe gukora byaba ari n'ikibazo kuko tunareba no muri kwa kwimenyereza mu burere agomba guhabwa umwana agomba gutozwa no gutozwa gukora ariko agakora ibijyanye n'ubushobozi bwe yaba ari mu bijyanye n'ubwenge ibijyanye n'imbaraga bitazagira ingaruka ku mikurire yiwe bivuga nk'icyo cyo kuvoma niba umwana ageze mu kigero cy'imyaka runaka ashobora kujya kuvoma ariko noneho ikibazo kiba yandi azajya kuvoma ugasanga yikoreye ijerekani n'umuntu mukuru atashobora kandi arabikora ku gahato ariko niba umutoza abandi bagiye kuvoma agafata ka kabido gato kajyanye n'imbaraga ze icyo gihe rwose ntabwo ari ukumuhohotera ni nayo mpamvu habaho kuvuga ngo gukoreshwa abana hakazaho noneho n'icyo twita imirimo mibi ikoreshwa abana hari n'itemewe na gatoya yayindi tuvuga ngo ni imirimo mibi harimo yayindi izamubuza kwiga hakabamo yayindi izabangamira imikurire ye hakabamo deseveni yiganisha aho ngaho tuvuge nk'umurimo udashobora kwemerwa na gatoya ntibishobora kwemerwa na gatoya ko umwana azajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo bizemerwa na gato n'ubikora uzabihanwa tibyeza ko umwana akora mu kabari cyangwa mu kabyiniro cyangwa ahandi handi ntibyemewe ko umwana hari urutonde rw'imirimo nk'iyo ngiyo koko mibi itemewe ikiremereye cyane hari uwavuze Kayonza cyangwa n'ahandi handi kujya kuba ugasanga ari mu bishanga inshingano ze zaba icyo bita kwamurura inyoni aririrwa yirukana inyoni mu mirima y'imiceri bimubujije ko ari kugira amahirwe nk'abandi yo kujya kwiga ariko niba yagiye kwiga akavayo nk'uko twavugaga ababyeyi cyangwa bamurera bakamubwira batigendeza ne amazi yo gushaka bitari mu murengera bitari bubangamire bwa burenganzira bwe bw'ibanze cyane cyane ubwo dutindaho bujyanye
bitanamubuza no gukina nk'abandi bana
twavugaga umubwire n'umukira mu kabari wenda twumve niyo yaba yatashye ari mu ishuri ariko n'umukira mu kabari bishobora gutuma araruka akagira ntazakure neza mu buryo bw'imitekerereze n'imibereho niyo mpamvu nabyo bizajya muri ya mirimo mibi itemewe na gatoya
muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga turaganira na Ntawigenera Narcis n'inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa umwana ashobora gukorerwa. Kuri telefone dufite Ngoboka Jean-Claude. Ngoboka we.
Karame karame.
Uraho urakomeye.
Muraho neza murakarama.
Urakarama rwose. Bwira umutumirwa huri.
Narcis reka manze mushimire.
Yego.
Ariko by'umwihariko reka manze nivuga kugira ngo abakurikiye radiyo ya Amerika bumve aho merereye.
Yee.
Nkuko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean Claude merereye mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego.
Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere.
Yee.
Banza na nashimire Narcis kuba yitabiriye ubu butumire.
Yego.
Kuri uru ruhare rwo kurengera umwana mu bikorwa byamukorerwa mu bigerekeye n'ihohoterwa kuri we. Imirimo yaba itandukanye yakorerwa kugira ngo ivunanye kugira ngo mukubingira kuri
abantu. Oya, cyane cyane uburenganzira bwe. Ngoboka, cyane cyane uburenganzira bw'umwana. Ese ubundi wowe uburenganzira bw'umwana wigeze ubwumva hari nka bumwe uzi uburenganzira umwana atagomba kuvutswa?
Murakoze cyane. Uburenganzira bw'umwana rero ni umwe mu bantu bashobora kuba banabukurikirana cyane umunsi ku munsi kandi nanabuzi ifatanyije n'inzego z'ibanze gutuka ku rwego rw'umurenge wa Gashanda. Nshimira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda Bwana Ndayambaje Emmanuel ndetse na meya wacu w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali na vice meya w'akarere ka Ngoma Mukayiranga Marigo Rioze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Aha.
N'ubukangurambaga turangije muri uku kwezi bwerekeranye no kwita ku mwana by'umwihariko tureba ko abana basubira ku mashuri. Ikintu cya mbere ukimwe cyarumbajije nyakubahwa munyamakuru hari ukuba umwana ashobora kuba yajya ku ishuri akiga akiga neza ariko adakoneshejwe imirimo ivunanye. Iyo ni ingingo ya mbere. Noneho hari n'ikindi, umwana ashobora gukoreshwa imirimo ivunanye uwayimukoresheje iyo afatiwe mu gihano hari itegeko rimuhana akariryozwa kuko yakoresheje uwo mwana kandi ataruzuza ya myaka 18. Imyaka 18 niyo dufatiraho ko umuntu aba agize akuze agiye mu buntu mu kuba yakura kugira ngo abashe gukoreshwa imirimo ivunanye. Hari ukuba umwana ashobora yakoreshwa akazi ko mu rugo ariko ari muri munsi y'imyaka 18 aba atarafata indangamuntu.
Yee, Ngoboka.
Aba ataremeje kuba yakora imirimo ivunanye.
Yego, Ngoboka, uduhaye ingero zimwe. Yego, uduhaye ingero zimwe z'uburenganzira bw'umwana. Noneho hari ikibazo wari ufite cyangwa se igitekerezo?
Ngo igitekerezo nari mfite kuri Narcis ndanamushimira cyane ku bisobanuro yatanze. Nabakurikiranye nkanjye uhereye hano mu karere ka Ngoma ni umuntu akarere gatuye mu byaro kandi nanjye ndi hagati mu baturage. Ndareba umunsi ku munsi uko abaturage babayeho, abana babayeho, inshingano z'abana bakorerwa bibi, ndetse ukuntu nuzubanye n'inzego z'ibanze ngaba ijisho ry'abayobozi. Hari ikintu cya mbere mvuga ko umwana igihe umwana ataruzuza imyaka 18 ntabwo ashobora kumanuka mu gishanga cya Nyakariba.
Yego, ibyo wabivuze, ibyo wabivuze
ukabukira umukire.
Ngoboka, ibyo wabivuze gusha ku ngingo.
Noneho icyo warumbajije kuri Narcis.
Yego.
Ngo ikibazo nawe mubaza cyangwa se igitekerezo. Ndabambanje kumushimira. Urugero nanga utubari abenshi barabizi, ubu tubari tugize aka karere ka Ngoma turimo ibyapa anda tuweke umwana wese uzafatirwa yinjiye mu kabari nyiri kabari azajya ahita ahanwa bihuzwa n'itegeko, kuko uwo mwana yinjiye mu kabari ajya gushaka icyo kunywa kandi icyo kunywa atemerewe kubera imyaka afite. Icyo ni kimushimire. Bakoze nk'imishinga muri rusange ikurikirana umwana. UNICEF ni umufatanyabikorwa nawe dufite mu kurengera umwana. Nawe ndamushimiye kuko ibyo bakora bafatanyije na Narcis. Nimba nanyumva ibyo ko mushimiye by'umwihariko tugera hano mu cyaro turi.
Yee, urakoze Ngoboka we, urakoze cyane.
None ikindi musaba.
Reka, yego, ariko uhina amagambo.
Reka mine nyakubahwa umunyamakuru. Icyo musaba none cya nyuma, ubukangurambaga burakorwa guturuka mu nzego z'ibanze kugera muri basade b'utugari n'abayobozi b'imirenge. noneho bongera ubukangurambaga porusataje zamuke
ye nuko nuko
ariko babongere
ye urakoze cyane rwose reka agire icyo abivugaho ku bukangurambaga ngoboka urakoze ndagushimiye cyane rwose umugoroba mwiza nuko nawe genera ubukangurambaga bwifashe bute
niyo mpamvu wenda nk'uko mwabivuze mu ntangiro niryo shingiro ry'ibindi byose amategeko abayeho na bwa burenganzira ariko abo bireba ntibabimenye usanga bigumya kuba ikibazo ari abaharanira bwa burenganzira ababufite iyo batabumenye ngo baharanire ko bwubahirizwa biba ikibazo ababushinzwe nabo iyo batamenye ngo dufite izi nshingano nabyo bikaba ikibazo noneho rero n'ikindi kindi kuko wenda nari nabivuze bijyanye no kuvuga ngo nta n'umwe ukwiriye kureberera ngombwa ahubwo noneho nakongeraho kucyo ngo bukavuze ubukangurambaga bukorwe gute kandi bukorwe nambi wenda basa naho biganisha ku mwanzuro ku kibazo kiwe ubukangurambaga mbere na mbere bukorwe nambi nako bukorwe gute binyure mu byiciro binyuranye harimo wenda ari uku kunyura ku maradiyo ari uku kwegera abaturage mu nteko z'abaturage mu migoroba y'ababyeyi n'ubundi buryo bugiye bunyurana ariko njyewe nk'uko mwabivuze mu ntangiriro hariho n'ikindi cyo kwandika njyewe nicyo nashyizemo imbaraga binyuze muri wa muryango wanjye mwamwiye rimwe kampani limitedi aho rwose wandika nk'ubwo ngobokana mukangurira gusura urubuga rwacu niba akoresha ikoranabuhanga akareba ibitabo cyangwa n'izindi mfashanyigisho zituma abantu babasha kumenya bwa burenganzira kugira ngo kitemewe buri wese aharanire ko atakihanganira abantu bakarushaho kumenya nyine wa mugani bagakanguka ikindi kindi rero noneho cy'ingingo yo kuvuga ngo birareba nde tumenye ngo birareba buri wese twigira aho tubiharira ngo twumve ngo yavuzemo UNICEF ni byiza ni umufatanyabikorwa mwiza muri iyo nzira hari inzego za leta harimo n'abandi ari amashuri cyangwa n'abandi nk'uko mu buryo butandukanye ariko bigere no kuri buri wese ngoboka umaze kumva avuga ati burya birabujijwe ntabwo bikwiriye ko umwana ajya mu kabari nana byumva ko kwaguruka bwire wa mugani sinzi kwegera no vati kandi bazaguca amande ugende ubwire umuntu urimo gukoresha umwana imirimo itemewe ubwire utari kuzikwiye urimo gukora bitemewe n'amategeko ejo rero ubundi ushobora kuba wahanwa abantu bamenye ibyemewe ibikwiriye n'ibidakwiriye y'amategeko abantu bayamenye bamenye n'icyo bakwiriye gukora kugira ngo bwa burenganzira butere imbere ubwo nari mvuze ku buryo ubukangurambaga bwakorwa yemeranya nawe ko ari ngombwa noneho n'abakabukora ko bireba buri wese nubwo hari abagiramo imbaraga nyinshi by'umwihariko ariko buri wese agashyiraho itafari rye
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa Ntawigenera Narcisse ayobora umuryango witwa RIM Company LTD mu byo ushinzwe rero mu nshingano uyu muryango wihaye harimo uburenganzira bwa muntu hanyuma Ntawigenera Narcisse we ku giti cye nk'uko yabivuze anabyandikaho cyane ndetse anabihuguramo n'abandi bantu nk'uko nanjye nabisomye ku rubuga rwanyu Narcisse nibyo hanyuma rero ukaba uri inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel Twagirayezu we
muraho neza Thomas
uraho urakomeye
yego ndi Kigali mu Rwanda
yego
mbanje no kuramutsa Narcisse
arakumva
ni ukuvuga ngo mfite utubazo dusa nkaho ducagaguye ariko
ubwo nitungahe Twagirayezu
dushobora kuba nka dutatu ariko ndashaka kubanza kubaza umutumirwa ni ryari umuntu arekeraho kwitwa umwana wageze ku myaka ingahe hanyuma irangamuntu mu Rwanda zitangwa ku myaka ingahe kugira ngo mbone aho mpera ikibazo cyanjye
ye guma ku murongo hanyuma abanza gusubiza utwo ngutwo
kugeza ubu ngubu uko biteganywa mu mategeko y'u Rwanda
umwana ni umuntu utaragera utararenza imyaka utaragera ku myaka 18 uwo niwe witwa umwana ariko bitewe n'uburyo ibintu bigiye bitandukana harimo ibyiciro by'abana umwana uri munsi y'imyaka 14 kabyara indi bigiye bigeze mu bijyanye n'uburyozwa cyaha uwo mwana afite uburyo atandukana ufite munsi y'imyaka 18 na 14 agira uko atandukana n'ufite 16 noneho twagera mu bijyanye n'imbonezamubano urugero nk'ibijyanye no gushinga urugo umuntu utaragira imyaka 21 akaba nawe yafatwa nk'umwana ibyo ngibyo niko amategeko abiteganya noneho ibijyanye n'indangamuntu umuntu ufite imyaka 16 kirago nkurikiza uko mbizi wenda nakwitegura rero ni byiza ariko niwe uba wemerewe ugomba gufata indangamuntu
hagati aho ngaho mu mbonezamubano nk'uko byerekeye gushinga urugo ariko hari igihe ndumva itegeko rirateganya ko hari igihe minisitiri w'ubutabera ashobora gutanga uruhushya umuntu agashyingirwa ataragera neza ku myaka 21
hagati y'imyaka 18 na 21 ashobora kwemerera ko uwari nk'umwana aba yakora ubukwe ku bw'impamvu runaka ariko uburenganzira bugatangwa na minisitiri
yego twagira Yezu twagira Yezu
basa narindi izi nuko nari nshaka ngo bimwizire mu kanwa ubwabyivugira abateze amatwi radio babyumve
okay ngaho komeza noneho rero
ikibazo mfite sasa ni iki uyu munsi ku myaka yanjye 35 ndaba mfite irangamuntu nkurire ku mupaka wenda muri immigration ngiye mu bihugu dukikijwe nabyo n'umwana w'imyaka 16 nimubwira nti wowe uri umwana ambwire ko tungana kuko twembi dufite ikituranga ku buryo aho ngaho generation yacu abantu bavutse hagati ya 85 na za 98 abenshi ntibagize amahirwe yo kwiga noneho bafite nyine ubwo birumvikana ko bafite wenda ubujiji buke hanyuma umwana wo muri 1985 leta y'ubumwe yashyizeho amashuri y'ubuntu abana benshi basa nk'abafungutse mu mutwe ku buryo umubwira uti iki si cyo akagusindukana kuko akwereka irangamuntu imwe nk'iyawe aho ndaguha ingero ziteye zitya iyi saha abakagombye kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana ntamya ntashidikanya ko ari bo babwica ubu nakwereka abantu baba mu ngaga z'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu ngo z'abarimu nawe ubwawe umutumirwa wasanga iwawe ukoresha umwana wa seza disetan kuko
oya wimubeshyera Kigali komeza ariko wimubeshyera
n'urugero ndo gutanga ntabwo ari ukuvuga
ahubwo twagira Yezu we ahubwo ubwo ngubwo nawe wasanga tubwire mbese byawe wowe ukoresha umwana
oya ntabwo nkoresha umwana kuko njye nta bushobozi ufite bwo gukoresha umuntu
ntabwo uri umukire
icyo nshaka kuvuga nuko mu mategeko mu burenganzira bw'umwana harimo kuba umwana yemerewe uburenganzira bwo kwiga abwemerewe
ariko noneho dusubiye inyuma gato yewe twagira Yezu uri guhamya ibintu hari umuntu uzi neza ariko ntumuvuga izina nimba unamuzi hari umuntu uzi neza ukoresha umwana
sinababiri
kuki utabibwira amategeko kuki utajya mu butegetsi ngo utunge agatoki
dore igitangaje
kandi umutumirwa yavuze ati twirebera ni inshingano za buri muntu wese
dore ikintu gitangaje
gendo mu mategeko bivuga ahubwo nitugaruka mu kiganiro kindi ahubwo uzabwira abumva ijwi rya Amerika uti narabikoze urabyemeye nuko kandi uzatubwire n'ukuntu byagenze
ku bijyanye n'uburezi bw'abana
yego
uyu munsi leta yashyizeho iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ariko akagira n'uruhare rw'umubyeyi rutangwa birababaje kubona mu burenganzira bw'umwana harimo no kwiga ariko inoti imwe y'igihumbi itabonetse mu gihembwe cyose kigatuma umwana adahabwa bileta y'ishuri ngo abone umusaruro w'ibyo yaruhiye mu gihembwe cyose ubwo burenganzira bw'umwana bwishwe nande n'uwagombaga kumuha bileta inoti imwe y'igihumbi kandi umwana ni mu gihembwe cya kabiri si ukuvuga ngo ni mu gihembwe cya gatatu ejo ashobora kujya ku kindi kigo ngurukumva aho ngaho dukomurukyo dukomene ingasire niba ku mwaka kugendwa cyobara kwishura 2024 by'abana babiri naba naroheje 2023 bakaruhuka ntahari ntari mu gihugu bigatuma umwana gura direte hejuru y'inoti imwe y'igihumbi kumva izo nge byaranambabaje yabayeho none sibwo ngaho umwana yatashye azikiraguraho ngo no kwiga ntacyo maze ntazasubirayo habaho guhendahenda no gutera amasomo bundi gushya ubwo kuvuga ngo mu kurengera uburenganzira bw'umwana birasaba kureba impande zombi bene kubwubahiriza ni twese
yego
hanyuma babandi kuno ya myaka tuvuga ubu ngubu mu Rwanda ngira ngo hari n'itegeko rivuga yuko abana babiri bafashwe bakora imibonano mpuzabitsina ngo batarageze mu myaka y'ubukure ngo bita ko bari gukina iby'abana kandi
ibyo biri mu itegeko se
kava mu mwana hamara kuva mu mwana twemera ko umwana yitwa umwana igihe cyose agisamwa na nyina bwacya bati iyi nda yatewe n'abana nikurwemo urumva uburenganzira bw'abana sinzi ukuntu bwubahirizwa nge sinzi ukuntu mbyumva aha n'inzira ndende ntapfa gusobanura aka kanya kuri radio murakoze
ye urakoze nawe twagira Yezu
murakoze
cyane nawe genera twamuhaye umwanya rwose ari niguru
Girango twagira Yezu yatangiye ati nk'ibyubaza buriya ati byo mbaza ndabizi n'ibindi nka mwarimu ni byiza wenda nanjye ubwo n'ikintu cyiza mwarimu burya abaza hari igihe umuntu ashobora kuba yanabaza kugira ngo nabwa bukangurambaga wenda we bwakorwa n'ikintu cyiza mbanza kumushimira ariko hari indi ngingo avuze girango kitari bwumvikane neza abashinzwe kurengera umwana nibo bica uburenganzira bwe uwo muntu niyo yabikora wenda ntago ngo muri rusange icyo kintu ntago nakwemeranya nawe rwose pe n'unabikoze abazi ko akoze ikinyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko n'ibindi bindi ayo ngingo ijyanye n'uko abashinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana aribo babyica ntago twakwemeranya nawe ijana ku ijana twavuga ngo ni rimwe na rimwe wenda ngo hari igihe ariko kuvuga ngo muri rusange ntabwo byaba ari byo noneho duteye indi ntambwe noneho agahita atanga n'urugero ibijyanye no kwiga uburyo umwana ashobora kuba avuze gahunda nziza ya school feeding yo kuba abana babona ifunguro ku ishuri ariho mperaho noneho buriya kirazira sima byiza ntibyanungikana iyo uvuze uburenganzira ntuvuga ikintu cyitwa inshingano uburenganzira buri gihe bujyana n'inshingano uburenganzira iyo bubayeho abaho n'ushinzwe kugira uburyo bwa burenganzira buri bugerweho aha rero umwana bijya bibaho ko ababyeyi bamwe na bamwe baba baterereyo ukumva wa mugani bwa burenganzira bw'umwana aziga ariko se aziga kugira ngo uburenganzira bwe buzagerweho hari abafite n'inshingano aba mbere rero nk'uko twavuga mu burenganzira bw'umwana n'ababyeyi iyo ababyeyi badakoze icyo bagomba gukora leta nayo iza ifasha kugira ngo bwa burenganzira bugerweho noneho inyuma yaho hakaba hazaho na ya miryango wenda y'abafatanyabikorwa abaterankunga nk'uko wa undi yavuze UNICEF cyangwa n'abandi bandi ariko hari igihe noneho tujya kubona tukabona tufite ba babyeyi bashobora kuba baba baterereyo kavuga uburenganzira umwana afite uburenganzira bwo kwiga no kurya nagende yige ariko nurimo gutekereza wa mugani na leta mu nshingano iyo ufite yubatse amashuri ikiraho imbeganyanyigisho irahemba umwarimu nawe mubyeyi barimo baragusaba bati wa mwana niwe wahandi yo tugeze mu bijyanye wenda no kuboneza urubyaro nawe giraho uruhare muri ya myigire y'umwana ibyo rero tugomba kubyumva tukumva ko atari leta yonyine ifite inshingano zo kubahiriza uburenganzira bw'umwana ahubwo hari na wa mubyeyi nawe ugomba kugira icyo yagakora nawe yavuze ati byarambabaje cyane kuba umwana yabura ingorane wa magani nuko umwana ashobora kuba yabigwamo ariko za nzego nizo zinareba bikagira handi niba umwana wa magana bukizwa uburenganzira n'ubukene bw'iwabo icyo gihe leta niyo ya miryango ishobora kuba yakunganira niba ari bya bikoresho cyangwa kwa kurya n'ibindi bindi bakaba bakunganira ariko noneho hari igihe usanga bituruka no ku myumvire ya wa mubyeyi utubahiriza za nshingano ze icyo gihe rero niho hazamo na kwa guhitura cyabana twagira Yezu babe muri ba bandi bigikwiriye gufatikanya mu gihe twigisha bwa burenganzira tujye twigisha n'abantu noneho n'inshingano wa mubyeyi ushaka ko umwana we wa mugana abone biroti arye ku ishuri ariko uvuge uti ubwire na wa mubyeyi uti ese wowe mubyeyi urazirikana ko ufite inshingano yo kugira ngo umwana abone icyo arya ku ishuri twumve impamvu n'uruhare rwa buri wese kugira ngo bwa burenganzira bugirweho twe kujya gutunga agatoki ngo urebe wa mwarimu wa mugani wakoresheje ubwo buryo nko kugira ngo akangure uwo mubyeyi murakarire wumve ko nawe ari wenda ashobora kuba ari cyo yabonye uyu mwarimu wenda w'umuntu yamushimira niba umwana yarize bikarinda bigera ubwo igisiga yari na rwa rupapuro rw'amanota ari mu kirewe inzira yo kuvuga ati buriya mubyeyi natabona umwana azanye amanota nk'abandi atekereze nawe aze kumenya habaye iki byagenze gute ahereho anamubwira ati umwana twaramuretse turiga bigenda gutya dore ari leta n'abandi bantu uko bigenda ariko hano habayeho icyuho genda noneho ugerageze kuko icyo kintu kigarukaho muri wenda no mu igenamigambi rirerire aho tugereye ntabwo ari muri cya gihe cy'uko umubyeyi wa mugani ni nawo hahandi ku bantu bagenda bajijuka bagenda bamenya ukavuga uti ibyo mubyare ariko nzagira n'uruhare mu kurera no kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana.
Yego, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika ariko rero ntabwo ari ikibazo cyawe ntawigenera Narcisse, ni ukugira ngo gusa uyu munywanyi w'Ijwi rya Amerika atakeka yuko twamwibagiwe, yitwa Karasira Reverien, yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ahubwo atari u Rwanda cyangwa abaturarwanda cyangwa abana, ahubwo uburenganzira bw'umuntu w'Umunyafurika bwifashe gute? Karasira Reverien, niba uri kuri radio rero nkwemere yuko ibingibi nabyo bishobora kubya ibiganiro bindi tukazabishakira umwanya maze ikibazo cyawe kikabonerwa igisubizo. Nuko Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Bizimana Romain. Romain,
halo,
urahura komeye?
Ndakomeye.
Uherereye he Romain?
Nturuka mu gihugu cy'u Burundi ariko ubu tuvugana ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Ye, ngushimiye cyane ko wakomeje kwihangana uguma ku murongo mu gihe abandi bari bakubanjirije nabo twabahaye umwanya barisanzura. Umwanya ni uwawe rero.
Mbona jambanze nshimire uwo mutumirwa yazi igihe kwita ku burenganzira bw'umwana n'inshingano ya buri wese, kuko natwe twabanje kuba abana kugira ngo tugere aho tugeze. Ndi umubyeyi, nanjye mfite abana.
Ufite bangahe?
Mfite bane. Rero mbona nagira ngo mubaze kuri kimwe yari yabanjirije, havuga ko ngo mu burenganzira bw'umwana harimo no kuba yambo agomba gukurira mu muryango. Rero iyo avuga umuryango abashaka kuvuga ubundi impamvu ngiye kubaza kino kibazo, hari abantu baba bafite nk'umwana yamara kugira nk'imyaka cumi bakamwohereza mu cyaro kwa mukecuru na sogokuru, akaba ari yakurira ngo agiye kubafasha imirimo, kandi nabakira kuba bafite imbaraga nkeya, rimwe na rimwe bamuha ya mirimo ivunanye bakamuha ikidomoro tujya kuvoma, ugasanga nanone ari guhohoterwa. Rero we yavuga umuryango n'uyu muryango tuvukiramo wa papa na mama gusa, cyangwa naho ngaho kwa mukecuru naho yitwa umuryango, cyangwa kwa mushiki, kwa bashiki bacu naho agiyeyo nta kibazo.
Ubwo ni kwa nyirasenge
kubavuga umuryango abashaka kuvuga uwuhe. Hanyuma ikintu cya kabiri ni inyunganizi, bamwe mu bashaka guhohotera abana hari igihe bavuga nk'iyo bari kunywa nk'inzoga bakamuha ngo akirasomaho ngo utazabimbwa, tujya tubyumva rimwe na rimwe. Njyewe ndumva ko baba bari kubahohotera. We rero abo bantu babigenza gutyo yabagira ihe nama?
Bizimana, reka hiniraho ngaho kubera ko igihe kiragiye rwose tubabarire dufata umwanya wo kwanzura iki kiganiro ariko nyine ndakeka ari nawe ibibazo byawe bigiye kuba umwanzuro bigiye kutubera mbese iherezo ndagushimiye cyane
murakoze ijwi rya Amerika
yee nuko nta wigenera mu magambo make ya rero kuko iminota ndabona irimo igenda wa musubiza iki unanzura iki kiganiro
icyo naheraho kuvuga umuryango avuze umuryango nuwuhe noneho ndibwongereho iki noneho bibaye byiza kuvuga ngo umwana akwiriye kurererwa mu muryango umuryango ni ukuvuga mbere na mbere ababyeyi be
ise na nyina
ise na nyina mu gihe badahari noneho umuryango bishobora gufata n'undi wundi ariko azaboneramo bwa burere bukwiriye ubwo ngiye muri birebire bya bindi ndimo impuguke iyo umwana arimo gukura burya agenda yigana yisanisha n'ababona muri wa muryango ni ukuvuga rero adakuriye muri wa muryango ngo abe ariho arererwa abone uko umuntu aba umugabo abone uko aba umugore abone rwa rukundo rw'ababyeyi cyangwa rwa rukundo rw'ababyeyi ko yageze ubwo avuga sekuru na nyirakuru bamwitaho bamubwira niba atitaye batikomera sa bigende gutya urakoze iki ndagushima agende yumva akura bizamugira umuntu uzigirira mamara cyangwa akakagirira na kandi ibyo ngibyo bishobora kuzamugiraho ingaruka mu mibereho ye nuko azaba muri make ya kuvuga ngo kurererwa mu muryango tubitandukanye n'uko umuntu umwana binyuranye n'itungo ushobora kurera haraho bijya bibaho wenda tubyumve uko ushobora kuba wabona umwana hari abajya baba ababyeyi gito akamufata akamukira runaka ati ntazagira icyo amburana nzamugurira ibyo ashaka byose njye mbimuha mushakire n'umukozi runaka agenda be hari ariko ntazagira umenya ko uriya mwana ari uwanjye cyangwa ari n'icyo dupfana afite ibyarya afite imyambaro birahagije icyo gihe uwo mwana azangirika ntabwo azavamo wa muntu azagirira igihugu akamaro ikijyanye rero no kuba umwana wamubwira ngo soma utazarimbwa ukamwimutunga ibiyobyabwenge tuzi ingaruka z'ibiyobyabwenge ku buzima ku myitwarire y'umuntu ko bimwangiza ari muri ya myitwarire bikaba bishobora kumugira imbata ejo niho azavamo mbere na mbere bikamubuza kubahiriza za nshingano zo kubona uburere bukwiriye harimo kwiga uko bikwiriye agatsinda akamenya ibizamufasha noneho ariko ari n'uko wa mwana urerewe muri ubwo buryo za nzoga n'iki bishobora kuba byagira bizamwangiza mu bwonko mu buryo bw'imitekerereze akaba yakoreramo n'uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi bishobora kuba byatuma wa mwana azaba ikibazo kuri sosiyete nawe ubwe atiretse bikaba ari byiza rero ko mu gihe tubonye iyo migirire cyangwa n'imvugo nk'izo zibangamye twazikosora kugira ngo bihinduke twubake umuryango uboneye uhamye ufite iterambere n'ejo hazaza heza ushingiye ku bana bahawe uburere bwiza uburenganzira bwabo bwabungabunzwe
mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero mu masogonda 30 nawe genera nanjye nyiri umwana yego ntabwo bampaga kunywa inzoga ariko ntabwo bambwiraga ngo somaho wambwe nako ibintu nk'ibyo barampaga gusa ngo batigezaho gezaho genda ujye gukina n'abandi bana ko ntacyo byantwaye se ubwo ngubwo kuko nabyo biri mu kwerekana umwana
ari umubyeyi kubwira tugeze ahangaha ntukabye ntacyagitsure na rwa rukundo rwa wa mubyeyi biri bwuzuzanye na wa muryango umuntu arimo kurererwamo hari indi mvugo ntimuyibagirwe ivuga ngo nayo mbi cyane yerekana n'ubwo bavuga ngo umwana utari uwawe ngo umuhate inzoga n'itabi ibyo birumvikana ko ari wa mugani niba ari mu muco kuguha wa mugani ako urasomaho ariko umenya aho ugarukira bakanagufatira bikazagera ubwo muri kwa kundi ugenda uzamuka bazagira ubwo bakubwira bati none bifashe n'igicuma wa mugani uburere bushingiye kuri wa muco byarabaga ariko bikajyana na disipurine ibyo bikorerwa n'impamvu
n'urukundo rindarwo rurimo
kure n'urukundo kukureberera wa mwana
yego
ngo zo tabona twamwirise
yego
twamwirye nyinye amenye ko ari bigene wabakuru kutugera runaka byabaga biri mu burere
nta wigenera Narcisse ndagushimiye cyane rwose nibutse abateza amatwi ijwi rya Amerika ko uri impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu uri mwarimu wa za kaminuza uyobora umuryango witwa RIM Company LTD ushinzwe n'uburenganzira bwa muntu uri inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana ndagushimiye cyane namwe mwese ndabashimiye cyane murakara.